Добрата новина, че влизаме в Европейския съюз на 1 януари 2007 без предпазни клаузи, но под специално наблюдение, е на водещо място навсякъде в пресата. От Европа след 95 дни, пише 24 часа и цитира думи на премиера Станишев. Берлинската стена рухна съвсем. В обширен репортаж вестника разказва за събитието от вчера. Точно в 16 часа и една минута председателя на Европейската комисия Жозе Барозо обяви как комисията смята, че България и Румъния са подготвени да поемат правата и задълженията на членство в Евросъюза на 1 януари до година. Барозо е поздравил двете нови бъдещи членки с добре дошли. След това еврокомисаря по разширяването Оли Рен уточнява областите, в които България има все още много работа. В областта правосъдие и вътрешни работи комисията създава специален механизъм за подпомагане и проверка, който ще следи реформите през следващите 3 години. За България са набелязани 6 задачи за изпълнение, а за Румъния 4. Двете страни ще трябва да докладват на Европейската комисия как работят по тях на всеки 6 месеца. Първият доклад трябва да бъде в Брюксел на 31 март до година. Вестника пише, че заедно с хубавата новина България получила вчера едно от най-сериозните си предупреждения, че задаващото се членство няма да е розово, ако не играе по правилата. Еврокомисията ще следи строго изразходването на структурните фондове в двете нови членки. Плащанията могат да бъдат замразени или дори спрени, ако комисията открие нередности или корупционни практики, е предупредил Оли Рен. По-нататък в броя четем наша си новина, как са уволнили директор, приемал в пети клас срещу 2000 лева. Става дума за директора на Софийската математическа гимназия Владимир Ненчев, който е уволнен дисциплинарно с заповед на вице-премиера Даниел Вълчев. Уволнението е след проверка на Министерството на образованието по сигнал на родители на четвъртокласници. Те са се оплакали, че в паралелките с прием след изпит по математика след четвърти клас влизат ученици, които не са били класирани по успех. Вместо това те са приети срещу спонсорство от 2000 лева в така наречените спонсорски паралелки. Тези избори са втора цетка. Това пише в анализ в часовете сценариста на шоуто на Слави Росен Петров. Обидно е, че отнеха на 16 българи правото да гласуват. Лошото е, че държавата воюва с родолюбието на хората, четем в анализа. Хванахме последния вагон от последния влак. Така пък е озаглавено голямо интервю с премиера Сергей Станишев, което ви предлагат в броя. На това правителство се падна много тежък период. Непрекъснато опровергаваме черни сценарии. Имаме по-важни задачи от смяната на министри. Селското стопанство първо ще усети членството в Европейския съюз, са част от откровенията на премиера. Да, 1 януари 2007, но многоточие. Така интерпретира новината Труд. Другото водещо заглавие ни казва, че Бойко Борисов иска Витоша. Под него четем, че кмета на София поискал националния парк Витоша да се стопанисва от столичната община. Борисов е нарекал недомислица факта, че кметството отговаря само за поддръжката на пътя, а планината се стопанисва от няколко институции, сред които Строителното ведомство и Горски фонд. Това е колективна безотговорност, заявил кмета минути след като открил на Витоша обновения дендрариум. Темата на втора и трета в Труда предстоящия до вечера матч между Челси и Левски в матч от Шампионската лига. В репортажа четем, че бита на Челси в София варира от Версаче до дупка в асфалта. Изолиран и пазен от гардове и полицаи, отбора на Роман Абрамович се е скрил още с първите си стъпки на наша земя в понеделник вечерта. Вчера обаче милионерите все пак са излезли на светло. Андрей Шевченко, Франк Лампард, Джон Тери и компания са се настанили в хотел Кемпински. Вчера сутринта тръгнали на разходка с автобуси София, но на няколко метра от хотела рейса хлътнал в дупка. Междувременно Христо Стоичков показвал забележителностите на треньора Жозе Мауриньо. По-нататък в броя са подробностите по евроновините от вчера. Труд цитира председателя на Европейската комисия Барозо. Давайте вече еврокомисар. Става дума за това, че България ще има своя еврокомисар от 1 януари до година, а според Жозе Барозо, премиера Сергей Станишев трябвало час по-скоро да предложи подходящи кандидати. Тук са поместени реакциите на политическите сили в България, след като стана ясна датата на еврочленството ни. Имаме повод за радост, казват от БСП. Забележките са на успех на правителството, контрират от СДС. ДСБ дори казва, че влизаме в Съюза под карантина. НДСВ подчертава ролята на гражданите в процеса на присъединяването. ГЕРБ пък напомнят, че докато има обръчи, ще има корупция. Левицата изпълни програмата на СДС. Това твърди в интервю бившия президент на България Желю Желев. Първанов е с най-сериозни шансове на изборите, но грешки на БСП могат да го препънат, прогнозира доктор Желев. 1 януари 2007. България в Европейския съюз, но с политически борд. Така изглежда челото на вестник Сега, който обяснява как Еврокомисията ще следи с нов механизъм напредъка на страната. Опасността от предпазни клаузи ще виси на всеки 6 месеца. В дописката е цитиран президента Първанов, който сравнява решението на Европейската комисия с влизане в Шампионската лига, и премиера Станишев, който прави сравнение с падането на Берлинската стена. Опозицията пък е разкритикувала властта, че е допуснала страната да бъде поставена под карантина. В дописката четем още, че всички политически групи в Европейския парламент, с изключение на зелените, са приветствали вчера присъединяването на България и Румъния. Стига лъжи, се е провикнал дори от трибуната лидера на зелените Даниел Кон-Бендит. Председателя на Комисията по външна политика на Европейския парламент дори се е възмутил, че нито един поръчков убиец не е вкаран в затвора и е заявил, че ще следи още по-стриктно как се развиват съдебните процеси по нашумелите престъпления у нас. И вчера не стана ясно какъв е екшън плана, с който България е избегнала опасността от налагането на предпазни клаузи, пише изданието. До 300 лева глоба за нелюбезните чиновници. Още една тема на водещо място в сега. Тук четем, че всеки чиновник, който не е любезен с гражданите и не ги обслужва достатъчно бързо, трябва да бъде глобен. Това предвижда наредба за организация на административното обслужване. Глобите между 40 и 300 лева ще се издават от министъра на държавната администрация Николай Василев, а за нарушения на наредбата ще следят упълномощени от него лица. Във всяка институция трябва да има звено за административно обслужване. Времето за чакане на информация и обработка на документи трябва да е максимум 20 минути. В помещенията трябва да има осигурени места за сядане на възрастни хора, бременни жени и инвалиди, пише в тази наредба. 11 минути пропаганда е озаглавен един от анализите на страницата Наблюдател. Автора пише, че предпазните клаузи и назидателния мониторинг са бич за правителството и управляващите, а не за гражданите. НДСВ ли не е, но не изчезва, е заглавието на другия коментар. Тезата на автора е, че няма интрига в двора на Симеон. Властта спасява царските редици като локтайт. Европа ни приема, следи да не крадем. Такова е заглавието на Монитор. Вестника уточнява, че в представения вчера последен мониторингов доклад за България и Румъния, предстоящите непрекъснати проверки за страната ни след членството на 1 януари, са наречени с възможно най-неутрално и дипломатично звучащ израз – механизъм за сътрудничество и проверка на напредъка. Но ако София и Букурещ не постигнат целите на реформите, посочени в доклада, комисията може да предложи предпазни клаузи и финансови корекции на средствата от европейските фондове. Двете страни трябва да се отчитат на всеки 6 месеца за напредъка в областта на правосъдието и вътрешния ред, както и в другите две сфери, в които има проблеми – усвояването на структурните фондове и безопасността на храните. Че увеличението на заплатите ще изпреварва инфлацията, четем по-нататък в броя. Заплатите в частния сектор трябва да се увеличават с процент по-висок от инфлацията и така ще се гарантира реалния им ръст. Освен това, при повишението ще се вземат предвид производителността на труда, пазарните условия, конкурентоспособността, равнището на данъците и осигуровките. Всичко това е записано в Пакта за икономическо и социално развитие на страната за периода 2007-2009, подписан между премиера Станишев и лидерите на синдикалните и работодателски организации. Пограничните ни райони са заплаха за Европейския съюз. Това четем в анализа на Монитор. Според автора, икономическия упадък, обезлюдяването, местните мафии и слабата власт превръщат тези области в полета на беззаконието и престъпността. Стандарт съобщава новината от вчера така. 1 януари в Европа сме, но без самолети. Вестника акцентира на това, че влизаме в Европа след 100 дни, но без самолети, защото от Брюксел са обявили, че авиацията ни не отговаря на стандартите на Европейския съюз. До края на март до година ще да спрем старите руски машини, са настояли еврокомисарите. Този нов ултиматум шокира всички при представянето на доклада за България и Румъния, пише Вестника. Доверието си в нас Европа изразява като ни поверява туризма. Ще имаме еврокомисар по туризма, който ще отговаря за пазар от близо 500 милиона потребители, е съобщил за Стандарт шефа на Стопанската камара Божидар Данев. Той се е позовал на свои източници от Брюксел. Според други обаче, за нас бил отреден част от досегашния ресор на Франко Фратини и миграционната политика. По-нататък в броя е поместено и цялото интервю с Божидар Данев. «Ще вършим по-малко бели, ако ни държат под око», казва шефа на Стопанската камара и добавя. «Длъжни сме да спазваме правилата на клуба». Новинар днес се отличава от общия хор с друга водеща тема – вдовицата на Самоковеца преметна банкерка. Става дума за това, че Петя Славова е купила хотел Константин Палас, но държавата му налага запор. Вдовицата на Константин Димитров Самоковеца Ангелина е продала хотела в Боровец на бизнес дамата Петя Славова. В началото на септември имотът е купен от Феста Холдинг. Славова е председател на съвета на директорите на холдинга и шеф на надзорния съвет на Инвестбанк. Банкерката е наследила ипотеката върху хотела, която обаче е направена именно в тази банка. Преди ден от правителствената комисия, която разследва престъпно придобити имоти, съобщиха, че едно от първите дела за конфискация ще бъде за наследството на Самоковеца, припомня новинар. Пада имунитета на магистратите, това съобщава в интервю главният прокурор Борис Велчев. Политици и шефове на групировки отиват на съд за пране на пари, казва още той. Браво, България, добре дошла! Вестник Дума пише това на първата си страница и съобщава, че се присъединихме към Съюза на 1 януари 2007. Също на водещо място научаваме, че телевизионните лицензи в София са получили зелена светлина. Става дума за 4 свободни честоти, които Съвета за електронни медии ще разиграе в началото на следващата година на конкурс. За Дневник днес заглавието е следното. В Европа под конвой от мерки и още доклади, а под заглавието добавя: Брюксел въвежда строга защита за парите на европейските данъкоплатци. В полезна дописка вестника описва какво точно ще ни се случи след 1 януари. А в броя четем още, че 8 проекта ще получат 800 милиона лева еврозаеми. Парите са за пътища и водоснабдяване, а изпълнението започва до година. 3 години под лупа в Европа, вестник Пари пише това на първа и също обяснява как ни плашат с предпазни клаузи и орязване на субсидиите в случай на изоставане. ЕСА, бедните да влязат. Така графично изглежда и така звучи телеграф, с който завършвам прегледа на печата. Но не преди да прочетем и другото водещо заглавие в броя. Обраха Рилския манастир. Безценна мощехранителница от 18 век е била задигната от музея на манастира по време на експозиция. Според специалисти става въпрос за експонат на стойност стотици хиляди евро. Драго Симеонов, за мое удоволствие, редактор на кафето. Добро утро, Драго. От кое повече се вълнуваш? От това, че ще влезем на 1 януари или от това, че до вечера има матч на Левски с Челси? Признай се.
Добро утро, Веси. И двете са изключително вълнуващи. Едното е малко по-далеч във времето, след 95 дни. Другото след 9 часа, да кажем, горе-долу. Малко повече. Има обаче и нещо още по-вълнуващо от тези двете.
И то е?
Смолянско бие Китай по столетници. Това е много хубаво, защото Смолян, се оказва, има 5 столетника на 100 000 души население. В Китай имат 0,1 столетника на 100 000. Те са повече от Смолян като население горе-долу, но по-малко столетници. Франция – 1 столетник на 100 000. Англия – 0,6 столетника. Тоест, виждаме как Смолянско направо размазва както страни членки на Европейския съюз и то отдавна, така и страни, които не са все още членки, и не знам Китай докъде са му преговорите за приемане, но това няма значение. Професор, който се занимава с възрастните хора, има такава наука геронтология, изважда тези данни и казва, че това е живото богатство на Смолянско. Аз обаче си мисля, че Смолянско изобщо не трябва да остава до там и да бие Китай, Англия и Франция само по столетници. Според мен в Смолянско може да се произвежди повече лютеница, отколкото в Китай, Франция или Англия, както и какво друго да се прави, да се берат повече шипки, примерно, ако има шипки в Смолянско. След тази вълнуваща новина отиваме, Веси, знаеш кой е най-големия скъперник на света?
Не.
Най-големия скъперник на света се казва Ингвар Кампарт. На 80 години това е собственика на Икеа, фирмата за мебели.
Чичо Скруч.
Чичо Скруч. Човека имал 200 мебелни магазина в 33 страни. 28 милиарда. Това е състоянието му. Забележи, по-богат е дори от Роман Абрамович. По-богат от него, той е само с 18 милиарда.
Драго, и на него му смени името. Защо така, Драго?
Аз по-късно ще го обясня
ясно
в програмата.
Да не губим сега
време. Но така са го нарекли майка му и баща му.
Роман и Абрамович.
И аз хич се много се дразних, като някого нарича Абрамович, но се оказа, че така било вярното. Но да си дойдем на думата за Чичо Скруч, който е швейцарец, но въпреки че има 28 милиарда, си карал 12 годишното Волво, летял винаги във втора класа и карал своите 90 000 служители да изписват листа до край. Я да видя ти до край ли ги изписваш листа, добре?
Не казвай.
Винаги да ги изписват до край и от другата страна. Тоест да няма листове, които да са изписани само от едната страна.
Дали ако почнем наистина да пишем до края,
ще докараме 28 милиарда ли?
Да. Дай
ами,
да пробваме.
Какво ще правим, ако имаме толкова пари? Челси вече го купиха. Накрая нещо много любопитно. Усмиряват Пламен в полунощ на ЖП гарата. Това е новина от Big Brother. Може би ви е интересна. Пламен, онзи, айде да не казваме характеристики, на човека с Библията, който беше изгонен, си тръгнал веднага след живото.
Аз му казвам Волен Сидоров на него, защото се не му запомних името.
Брадатия Волен Сидоров, може да му викаме. Та си тръгнал веднага към Варна, искал да хване експреса в 0 часа, такъв експрес няма, да ви кажа, ако не вярвате, слушайте Дарик Влага в петък. И хора от шоуто го гонили, защото той си имал някакви договорености с тях и така. Та Пламен окончателно доказва, че е пълен перко и тук предлагам да спрем с цветния преглед.